بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين عزكم الله، di antara ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah kepada hamba-hambanya di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ujian, memberikan cobaan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini melainkan dia pasti akan mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Muslimin Al-Fatihah Azzaikumullah, ujian tersebut ada dua macam. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia dengan kelapangan hidup, kenikmatan-kenikmatan, rezeki yang lancar, kesehatan, urusan yang dipermudah, berupa kebaikan-kebaikan, berupa kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan selama ini. Ujian dalam bentuk lapangnya hidup. Ada kalanya pula ujian itu dalam bentuk sebaliknya, kehidupan yang sempit, musibah yang melanda, entah pada harta benda kita atau pada keluarga kita, kepada anak kita, terkait dengan nyawa ataupun yang lain-lainnya. Ujian-ujian dalam bentuk kejelekan. Ini semua bagi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Anbiya ayat 35. Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turji'un. Dan kami senantiasa memberikan bala memberikan ujian kepada kalian bisyari, dengan perkara-perkara yang jelek, wal khairi, dan dengan perkara-perkara yang baik, hidnatan, sebagai ujian, sebagai cobaan bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Nas Al-Quran yang begitu jelas menyatakan demikian. Maka semua aktivitas kita di dunia ini sesungguhnya adalah ujian, cobaan dari Allah SWT. Dikala kita senang, ujian kesenangan. Dikala kita sedih, maka merupakan ujian pula dalam kesedihan. Ini sunnatullah yang tidak mungkin terelakkan. Pasti masing-masing kita akan diuji dengan satu dari dua poin tadi, atau silih berganti. Kadang diuji dengan kelapangan, kadang kesempitan, kadang bahagia, kadang sengsara, kadang sakit, kadang sehat, kadang lancar, kadang susah. Sebagai fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya normal. Normal dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Ikhwanan fillah, jazakumullah wa muslimin rahimakumullah. Di antara ujian dari Allah Azza wa Jal yang seringkali dimaknakan sebagai ujian yang sesungguhnya, yang dianggap oleh kebanyakan kita umat manusia sebagai ujian, ialah apa yang disebut dengan musibah. Musibah itu dalam pandangan kita adalah ujian yang sifatnya khusus, yaitu al-bala'u bisyar, ujian-ujian dalam bentuk perkara yang kita anggap jelek. Ini disebut dengan musibah. Ujian khusus dalam bentuk perkara-perkara yang jelek. Diuji dengan kematian, musibah. Diuji dengan harta benda yang berkurang, musibah. Diuji dengan sakit, musibah. Diuji dengan usaha-usaha yang tidak lancar, musibah. Ini khusus disebut dengan musibah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di sebuah ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiril sabirin." Dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan ujian kepada mereka dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan dari harta benda, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Maka beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang pertama, menggunakan bahasa balak ujian. Yang akhir disebutkan sifat yang benar dalam menyikapinya, yaitu sabar. Yang namanya sabar, sebuah sikap yang tepat manakala diuji dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang kita anggap tidak bagus. Itulah yang disebut dengan namanya musibah. Disebut dengan namanya musibah. Ini sekali lagi ujian khusus. kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada ujian, maka secara otomatis dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini secara sikap dalam penyikapan akan terbagi menjadi dua. Itu otomatis akan terbagi menjadi dua. Baik ujian kenikmatan atau ujian dalam bentuk musibah, selalu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sikap yang tepat.
Ini namanya menyiksa saya. Dari semua penjuru penanggulah kami namanya. Jadi gending nih. Saya risau. Cukup ya? Cukup. Baik. Jadi sama ke angin. Saya jantung aja. Ini sedingin sekali ini. Dari sudut. Rapi semua. Kasih yang lain. Allah SWT.
Baik. Saya ulangi lagi. Setiap ujian itu pasti akan ada dua pihak. Ada yang sikapnya tepat, ada yang sikapnya menyimpang. Ketika ada ujian kenikmatan, ada rezeki datang, ada kelapangan hidup datang, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang dirasakan, pasti akan ada dua penyikapan. Yang pertama disebut dengan syakir. Orangnya itu bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmatnya, dia akan selalu bertahmid, bersyukur kepada Allah. Ini seorang mukmin. Inilah sikap yang tepat. Maka kenikmatan bagi dia menjadi sebuah anugerah. Dia telah berhasil melalui ujian tadi. Syukur nikmat diwujudkan dengan tiga perkara. Yang pertama dengan hati, yakni meyakini, mengimani, mempercayai semua rezeki kenikmatan yang datang itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berusaha. Allah menekankan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun kenikmatan yang kamu rasakan, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dari hati kita meyakini ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dengan lisan. Dengan senantiasa kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah atas semua kenikmatan yang kita rasakan, yang sedikit, yang sedang, apalagi yang besar. Alhamdulillah. Syukur nikmat dengan lisan. Dan yang paling utama, yang paling puncak, syukur nikmat dengan anggota badan, yakni menggunakan kenikmatan tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman dan beramal saleh. Ini puncak syukur. Dia dinyatakan berhasil. Nikmat itu menjadi anugerah, barakah bagi dirinya akan tambah oleh Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi ada yang kedua. Ketika diuji dengan kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, kenikmatan, dia takabur, tidak syukur. Semakin congkak, semakin angkuh, semakin sombong, semakin ujub bangga diri, dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentakabir. Ini ciri-cirinya ialah semakin luas rezekinya, semakin luas kenikmatannya, semakin lalai dari Allah Azza wa Jalla. Semakin lalai dari beribadah kepada Allah. Semakin bermaksiat, semakin berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan mu'jib orang yang ujub, dikatakan mutakabbir orang yang angkuh, orang yang congkak, orang yang sombong. Hati-hati. Ada satu hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang akan membuat dia sengsara di kemudian hari. Hukumannya itu enggak nampak. Dia akan dihukum dengan kenikmatan pula. Yakni semakin banyak dosanya, semakin lancar rezekinya. Semakin banyak maksiatnya, semakin lapang rezekinya. Semakin lalai jauh dari Allah Azza wa Jalla, semakin lapang kebahagiaan duniawiannya. Hati-hati, itu disebut dengan istidraj. Allah membiarkan dia dalam kenikmatan sampai pada puncak kelalaiannya, Allah akan menghukum dia dengan hukuman yang sangat berat. Dia binasa sengsara setelah itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, "Inna Allah la yumli dhalima." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan, mengimlak, membiarkan orang-orang yang zalim dengan kenikmatannya. Biarkan dengan kenikmatannya. Hatta idza akhadahu lam yuflihu. Hingga ketika Allah nanti menghukum dia, maka dia tidak akan lepas dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sanggup untuk mengelak daripada. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca sebuah ayat di dalam surat Hud ayat yang ke-102. Allah mengatakan, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid." Dan demikianlah hukuman Rabbmu, hukuman Allah, apabila Allah menghukum sebuah desa ketika dia zalim, sesungguhnya hukuman Rabbmu sangat pedih dan sangat keras. Jangan merasa bangga dengan rezeki yang lapang ketika rezeki itu melalaikan. Jangan merasa sukses dan berhasil dengan kenikmatan yang berlimpah ruah, manakala melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Hati-hati, itu adalah hukuman dari Allah, uqubah, namanya imla atau istidraj. Kalau kita segera bertaubat, beristighfar kepada Allah, meninggalkan tindakan dosa, menggunakan nikmat untuk beribadah, maka ujungnya nanti adalah sebuah kebinasaan yang tidak akan mampu seseorang hamba dari mengelak daripadanya. Ciri-cirinya tadi, semakin nikmat banyak, semakin banyak dosa. Allah mengingatkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang merugi. Hati-hati. Ini ketika ujiannya dalam bentuk kenikmatan dan kelapangan. Sehingga evaluasi, kalau nikmatnya kita banyak, terus banyak bersyukur, kita beribadah kepada Allah, tidak lalai, alhamdulillah, barokah insyaAllah. Itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika nikmatnya kita banyak, rezekinya kita lapang, kok semakin gampang dosanya, semakin mudah berbuat kemaksiatan, semakin lalai dari Allah Azza wa Jalla, semakin tersibukkan dengan dunia lupa akhirat. Hati-hati, itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Anda akan dibiarkan sampai lalai, akan dihukum dengan hukuman yang sangat keras, yang tidak mungkin Anda mengelak daripadanya. Ujungnya nanti Anda akan binasa. Bisa jadi individu, mungkin pula Allah akan menghukum sekian banyak orang ketika kerusakannya, ketika kemaksiatannya merajalela di mana-mana, dikerjakan terang-terangan di mana-mana, tidak ada pengingkaran, tidak ada yang mencegah, semuanya berbuat demikian secara merata, maka semua akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam hukuman-hukuman yang mengerikan. Tidak akan ada bisa yang mengelak, bahkan imbasnya dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain yang tidak terlibat di dalamnya. Hadirin, begitu pula ujian dalam bentuk hal-hal yang jelek, namanya musibah, juga akan ada dua penyikapan. Yang pertama disebut dengan as-sabir, orang yang sabar. Yang kedua disebut dengan al-jazi', orang yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Barakallahu fiik. Yang pertama yang sabir, inilah sikap yang tepat. Mendapatkan musibah, sekecil apapun musibah itu, sabar. Dikasih ujian yang cukup berat, sabar. Dikasih ujian yang sangat berat, musibah yang sangat berat, sabar. Dalam semua keadaan dia sabar. Ini orang yang berhasil, yang sukses melalui semua ujian. Sabar itu ikhwan fillah azzakumullah mengandung makna al-habs, menahan diri, meliputi menahan tiga perkara. Ada habsun nafsi, ada habsun lisani, ada habsul jawarih. Menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan. Dari apa? Dari segala sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah. Tahan hatimu, kamu tahan. Jangan sampai tidak percaya dengan takdir. Ya, ditahan. Jangan sampai tidak beriman dengan takdir. Lesan, ditahan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita berkeluh kesah, yang menunjukkan umpatan-umpatan, celaan-celaan, seruan-seruan yang jelek, menunjukkan tidak ada iman kepada takdir. Kunci menurut yang ada ini. anggota badan ditahan, direjam, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita keluh kesah, yang menunjukkan kita tidak beriman dengan takdir, tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Ada musibah, tampar-tampar pipi, merobek kerah baju, dan yang semisalnya tanda shock, depresi. Apalagi tindakan yang lebih jauh daripada itu, dikasih musibah, bunuh diri, gantung diri, entah dengan cara gantung, entah dengan cara menabrakkan diri di kereta api, atau dengan cara lompat dari tempat yang tinggi. Ditahan, jangan sampai anggota badan kita melakukan tindakan yang seperti ini. Itu yang namanya sabar. Menahan diri, menahan jiwa, menahan lesan, menahan anggota badan dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dari hal-hal yang melanggar syariat. Sabar. Sabar tempatnya dalam hati. Ada kuat. Barakallahu fiik. Ciri orang itu sabar ada dua. Yang pertama ialah barakallahu fiikum, ketika ada musibah, dia akan segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Barakallahu. Lebih afdal lagi ketika dia sertakan doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku ini dan gantikan untuk aku yang lebih baik daripada ini. Yakin Allah akan ganti yang lebih baik. Barakallahu fiik. Tanda orangnya sabir. Yang kedua ialah sabarnya itu muncul pertama kali munculnya sebuah musibah. Sabarnya dia keluarkan, dia munculkan pertama kali terjadinya musibah. Ada musibah, langsung dia sabar dan langsung diwujudkan dengan cara seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan dimunculkan setelah nanti, sehari, dua hari, tiga hari, sepekan berlalu, saya ikhlas, saya sabar. Itu bukan namanya sabar. Itu namanya terpaksa sabar. Baru yang namanya sabar, awal mula terjadinya sebuah fitnah, sebuah peristiwa. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita sedang menangis di kuburan. Ada kuburan, dia menangis di situ. Maka Rasul menasihati dia, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Tidak tahu kalau Rasul yang menasihati, dia mengatakan ilaika anni, pergi dari sini, menyingkir kamu. Innaka lam tusab bi musibah, kamu tidak merasakan musibah yang menimpa aku. Pergi sana. Tidak ngerti itu Rasul yang mengatakan demikian. Maka ada yang menegur, hei muslimah, tadi Rasulullah yang mengatakan begitu. Kaget dia. Dia langsung segera menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. Didapati pintu rumah Rasul tidak ada yang menjaga. Langsung masuk. Ya Rasulullah, mohon maaf tadi saya enggak mengenal Anda. Maka Rasul mengatakan, innama sabru inda sudmatil ula. Yang namanya sabar ketika pertama kali musibah mendera. Nah, ketika sedang panas-panasnya musibah, awal mula munculnya musibah, ketika membaranya api musibah, Anda sabar. Itulah yang namanya bersabar. Innama as-sabru inda sulmatil qulub. Kalau ini terjadi, Anda sukses. Anda sukses. Barakallahu fikum. Musibah yang menimpa Anda nanti akan menjadi anugerah untuk Anda. Bisa jadi musibah itu menghapuskan dosa-dosa Anda. Bisa jadi musibah itu akan mengangkat martabat Anda di sisi Allah Azza. Ciri-cirinya, hamba tadi muslim, mukmin. Ciri-ciri yang kedua, hamba tadi ketika mendapatkan musibah, sabar. Dikenal dia dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, masya Allah, dengan keimanannya, bagus. Ada musibah mendera dia, dan dia sabar. Kita mengatakan musibah ini bagi dia adalah anugerah. Satu dari dua kemungkinan, kalau bukan menghapuskan dosa, maka yang kedua akan menaikkan martabatnya dia. Ada beberapa riwayat yang mungkin saya bacakan di sini. Yang pertama, sebagai penghapus dosa. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Artinya, tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah, baik dalam bentuk nasab, letih, capek, atau wasab, sakit, penyakit, atau hamin, kesempitan hidup, hati yang sempit, atau hazanin, berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan, atau gangguan-gangguan, atau kesedihan yang mendalam, hingga duri yang menancap kakinya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan musibah tadi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan musibah tadi. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kafara Allahu bi sayyi'atihi wa huffat 'anhu dhunubuh kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Yang artinya, tidaklah ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah yang mengganggu dia. Gangguan duri atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan dia. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosa dia sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Akan runtuh, akan berguguran kesalahan dia, dosa dia, sebagaimana pohon yang berguguran pohon-pohonnya. Sebagai takfir sayyiat, penghapus dosa. Ciri-cirinya, dia orang yang dikenal dan kesolehannya, dan ketakwaannya, dan keimanannya. Ada musibah menimpa dia dan dia sabar, maka akan menjadi kebaikan bagi dirinya, akan terhapus dosa-dosa dan kesalahannya. Yang kedua, sebagai bentuk mengangkat martabatnya, rafu darajat, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala besar dari Allah Azza wa Jal melalui musibah tadi. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Dia kehendaki kebaikannya, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, akan dia raih semua itu. Apa syaratnya? Mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jalla. Kapan dikatakan itu kebaikan? Ketika orangnya dikenal dengan keislamannya, keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia sabar dan menghadapi. Barakallahu fikum. Semakin besar cobaannya, semakin besar pula pahalanya. Rasul mengatakan dalam hadis, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. "Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka dengan musibah. Dan mereka berhasil melaluinya. Sabar, tabah dengan musibah tadi, Allah semakin cinta kepada dia. Khusus ketika diuji, dicoba dengan kedua mata. Matanya rusak atau dia buta. Kemudian dia betul-betul bersabar dengan kondisi yang seperti itu. Maka khusus untuk ini dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah azza wa jalla bersabda, berfirman, hadis kursi. Allah mengatakan, "Idza batalaitu 'abdi fi habibataihi fa sabara awwadhuhu minhum al-jannah." Apabila aku menguji, memberi cobaan kepada hambaku dengan kedua mata yang paling dia cintai ini, Allah ambil, dia buta, lalu dia sabar, maka Allah akan gantikan untuknya al-jannah, dikasih surga. Ini bagian sabar. Sehingga untuk orang yang sabir, yang tabah, yang teguh, yang kokoh, yang sabar ketika ada musibah yang mendera dia, musibah itu justru menjadi kebaikan bagi dirinya. Mungkin penghapus dosa, atau mungkin meraih pahala, mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ingat ciri-cirinya? Orangnya dikenal dengan keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dan dia sabar dalam menghadapinya. Ada lagi yang kedua. Penyikapan yang kedua namanya al-jazi'. Orang yang berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Jazi'. Bisa jadi dengan hatinya dia enggak percaya, enggak beriman dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla ini. Atau mungkin dengan lesanya dia mengumpat-ngumpat, teriakan-teriakan histeris. Tanda dia depresi, shock. Atau dengan anggota badannya melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kelemahan dia, keluh kesah dia. Tampar-tampar pipi, jambak-jambak rambut, merobek-robek kerah baju, bahkan tindakan-tindakan yang lebih daripada itu. Hadza jazi'. Ini adalah orang yang berkeluh kesah, gagal menghadapi ujian dalam bentuk musibah. Bukan semata-mata gagal. Tindakan dia itu justru mendatangkan amarah murka dari Allah Azza wa Jal. Mendatangkan tindakan-tindakan dosa. Sebab tindakan-tindakan di atas itu merupakan tindakannya orang-orang jahiliyah. Tindakannya orang-orang jahiliyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam riwayat dalam hadisnya, laisa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami. Itu ancaman keras. Pertama, dosa besar kata para ulama. Bukan termasuk golongan kami. Seseorang yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek kerah baju ketika musibah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, umpatan-umpatan, caci maki, celaan-celaan, teriakannya histeris ketika ada musibah yang menderu. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Bahkan itu termasuk barakallahu fikum akhlaknya orang-orang jahiliyah, bukan akhlaknya kaum. Maka dia sekarang menderita dengan musibah yang dia rasakan, yang menimpa dia, menderita dengan keluh kesahnya. Semakin keluh kesah, semakin menderita, semakin membuat hati dia menderita. Barulah dosa besar yang dia raih, dan dia tidak bisa mengelakkan musibah yang menimpa dia. Hada jazi'. Ini sebuah perang yang sangat jelek yang harus kita hindarkan. Baik, apapun yang menimpa kita harus bersabar. Kalau enggak sabar, kita akan berdosa dengan sikap yang namanya al-jazi. Barakallahu fiik. Kita evaluasi masing-masing kita, diupayakan dengan semaksimal mungkin kita bersabar supaya bisa mendapatkan yang terbaik insyaallah. Ikhwanu fillah azzaakumullah wa muslimin rahimakumullah. Di sini ada pembahasan yang lain terkait dengan musibah. Kalau yang tadi kita bahas, musibah itu memang ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah menguji hamba-hambanya dengan musibah-musibah tadi. Ada yang berhasil, sabir, ada yang gagal, jazi. Tapi ingat, di sana ada suatu musibah yang menimpa seseorang atau menimpa sebuah tempat. Bukan semata-mata karma cobaan ujian dari Allah Azza wa Jalla, tetapi karena ada sebuah sebab ulahnya manusia. Baik, adanya musibah besar, bencana-bencana besar, datangnya dari Allah Azza wa Jalla yang menimpa seseorang atau menimpa sebuah tempat. Dikarenakan sebuah sebab ulah tangan manusia, dikarenakan dosa-dosa mereka. Ada yang musibah, perkara yang jelek, bisa tadi gambin, dikarenakan sebuah dosa. Ini barakallahu fikum perlu diwaspadai. Kalau seperti itu, bukan semata-mata musibah dari Allah Azza wa Jalla, tetapi itu sudah sampai pada tingkatan uqubatun minallah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Pertanda Allah menghukum hamba tadi, Allah menghukum orang-orang yang ada di tempat tadi, di daerah tadi, itu sering kalinya musibahnya besar, musibahnya merata, tidak hanya menimpa sang pelaku saja, tetapi juga menimpa barakallahu fikum semua yang ada di sekitarnya. Pelaku kena, orang-orang yang gak terlibat terkena imbasnya. Ini dalam pandangan Islam disebut dengan ukubah. Ukubah itu mereka mengatakan musibatun bisababiz dzunub, musibah besar yang ditimpakan kepada hamba-hambanya disebabkan karena sebuah dosa yang mereka lakukan. Dari ukubah. Jika ciri-cirinya mudah, ciri-cirinya ialah di situ ada kemaksiatan, dosa yang dikerjakan, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Yang kedua, tindakan dosa dan kemungkaran tadi zahir, nyata, dikerjakan terang-terangan. Yang ketiga, muntasyir, tindakan dosa tadi, kemungkaran tadi merata di mana-mana, hampir semua melakukannya, kemungkaran kemaksiatannya merajalela. Yang keempat, tidak ada upaya untuk meredamnya. Ya, tidak ada upaya untuk meredamnya. Maka barakallahu fikum, tunggu saja saat-saat kehancurannya. Barakallahu fikum. Di situ akan muncul, akan terjadi sebuah bencana besar, musibah yang sangat besar yang menimpa seseorang atau menimpa sebuah masyarakat, itu disebut dengan uqubatu minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dikarenakan sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak zahara, telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semua dengan sebab ulah tangan-tangan manusia untuk Allah timpakan kepada mereka hukuman dengan sebab apa yang mereka kerjakan sendiri. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena ulah tangan manusia sendiri. Jika lo mengatakan dalam yang lainnya lagi, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian, itu semua dikarenakan dosa-dosa kalian sendiri. Barakallahu. Semuanya dikarenakan dosa kita. Kalau kita melihat sejarah umat manusia di masa lalu, umat-umat di masa lalu yang diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab yang menimpa mereka, kita akan mengetahui dengan pasti sebab utamanya ialah dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengazab kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan banjir bandang air sah yang begitu dahsyat, air keluar dari perut bumi, tambah lagi hujan deras dari langit, membuat air yang begitu besar, yang begitu tinggi, bahkan menenggelamkan gunung, membinasakan semua orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa sebabnya? Dikarenakan pada waktu itu yang terjadi pada kaum Nabi Nuh kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Lima orang soleh yang dibikin patungnya, mereka ibadai selain Allah Azza wa Jal. Kesyirikan pertama di muka bumi. Dosa syirik mendatangkan bencana besar, azab dari Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam dengan azab yang sangat pedih, desa mereka diangkat ke langit sampai penduduk langit bisa mendengarkan suara mereka dan suara lowongan anjing-anjing mereka. Kemudian dikembalikan ke muka bumi dengan terbalik, disertai dengan hujan batu. Dan sebelumnya mereka dihukum dengan suara yang begitu melengking, yang begitu keras, yang membengkakkan telinga, yang membuat mereka mati kaku. Desanya diangkat, kemudian dibalikkan lagi ke dalam bumi, disertai dengan hujan batu. Rata, tidak ada yang tersisa. Hukuman yang paling dahsyat yang menimpa hamba-hamba Allah. Kenapa? Dikarenakan pada kaum Nabi Lut terjadi penyimpangan seksual, sebuah tindakan dosa kemungkaran yang sangat kecil, yang sangat rendah, yang sangat hina, homoseksual. Kalau di zaman sekarang LGBT, diancam dengan dosa penyimpangan seksual, mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang dihukum dengan suara keras yang melengking, pecah gendang-gendang telinga mereka, kaku, mati kaku di tempat mereka masing-masing. Dikarenakan barakallahu fikum yang ini mengurangi timbangan, yang satunya lagi dikarenakan melanggar perintah Allah Azza wa Jalla menyembelih unta yang dilarang sembelih. Dosa dan kemungkaran. Ada yang tenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla kayak Fir'aun dengan berbagai macam hukuman-hukuman yang datang dari Allah Azza wa Jalla, itu semuanya dikarenakan dosa. Ada pula yang disebabkan, ada pula yang dihukum, diazab dengan dalam bentuk gempa. Gempa bumi yang sangat dahsyat, bumi terbelah, semua yang ada di permukaan bumi tertelan oleh bumi. Namanya khasab. Ini pula yang menimpa kaum Syuaib dan yang lain-lainnya. Mendapatkan yang namanya gempa bumi yang dahsyat dan khasab. Itu semua dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah menegaskan dalam banyak ayat terkait dengan mereka, itu semua dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ada yang syirik, ada yang barakallahu fikum dianggap remeh dalam bentuk mengurangi timbangan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ketika ada musibah besar, bencana-bencana alam yang dahsyat, ketahuilah itu semua dikarenakan dosa manusia. Kalau ditarik, dievaluasi, dikaji, pasti ada di sana sebuah kemungkaran. Kemungkaran yang nampak di mana-mana, menampak terang-terangan, dikerjakan di mana-mana. Tidak ada upaya untuk nahi mungkar, meredam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka yang datang adalah iqabun minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya umat ini akan binasa, salah seorang ummahatul mukminin berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, anahliku wa minas salihun. Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal tengah-tengah kami ada orang-orang solehnya? Beliau mengatakan, na'am idza kathral khabath. Iya, apabila kerusakan-kerusakan, kehinaan-kehinaan telah menyebar, telah merata, merajalela di mana-mana, maka hukuman tadi tidak hanya menimpa sang pelaku, tapi juga menimpa semua pihak yang di sekitarnya terkena imbasnya. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan, nanti akan ada sebuah pasukan yang memerangi Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka nanti di sebuah tempat yang lapang, baidah menengar tempat yang lapang yang tidak ada pohon-pohonannya, yuksabu fi awalihim wa akhirihim, maka akan tenggelamkan dalam perut bumi semua mereka dari mulai yang awal sampai akhirnya. Ditanya kepada Aisyah, ya Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelamkan dalam perut bumi semua mereka dari mulai awal sampai akhirnya? Di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar yang enggak terlibat, ada orang-orang bukan termasuk mereka, ya Rasulullah, enggak terlibat. Kenapa mereka semuanya mendapatkan hukuman yang sama? Rasul mengatakan, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, ثم يبعثون على نيتهم. Mereka semua akan dimasukkan dalam perut bumi, ditenggelamkan dalam perut bumi yang mulai awal sampai akhirnya, dan nanti masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya. Dari sini dia berkata oleh para ulama, ketika ada bencana alam yang begitu dahsyat yang memakan ribuan korban, nanti masing-masing, secara umum itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Musibah sekaligus hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan korban, diklasifikasi tergantung keadaannya masing-masing. Kalau dia orang yang dikenal dengan keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, ini musibah. Dan musibah ini akan menjadi satu atau dua poin untuk dia. Mungkin menghapuskan dosa, atau mungkin mengangkat martabatnya dia, dikasih pahala besar oleh Allah Azza wa Jalla. Dia melakukannya nanti dibangkitkan sebagai seseorang yang muslim, yang soleh. Adapun kalau dia adalah orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, pelaku dosa besar, orang yang keji, orang yang rendah, orang yang jahat, maka dia nanti dibangkitkan dengan kejelekannya, dengan kejahatannya sebagai orang yang fasik, bahkan mungkin dari kalangan orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir. Ini sebagai musibah sekaligus hukuman bagi dia. Musibah sekaligus hukuman bagi dia, dikarenakan dosa yang dia lakukan, dibangkitkan dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu minkum. Maka ya khanabitina azakumullah, ini pandangan Islam ketika terjadi rentetan-rentetan berbagai macam musibah-musibah yang mendera pada seorang anak manusia atau di sebuah tempat. Bencana-bencana alam yang sering berganti muncul. Barakallahu fikum, ini semuanya bukan semata-mata fenomena alam, bukan semata-mata ya tadi dikatakan fenomena alam yang bahkan oleh mereka diabadikan. Nah, tetapi itu semua ada sabab, dan sababnya dalam pandangan Islam ialah ulah manusia sendiri, dosa mereka, maksiatnya mereka, kemungkaran-kemungkaran mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, kesyirikan mereka, kekufurannya mereka. Hati-hati, jangan merasa aman dari semua tadi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ketika mendapati yang seperti ini, mendapati hukuman dari Allah Azza wa Jalla seperti ini, maka langkah yang diambil ialah yang pertama, meyakini ini adalah musibah dari Allah Azza wa Jalla. beriman dengan takdir. Ini ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala semata, kita imani sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi dan kita tidak mungkin mengelak padanya. Di sini iman dengan takdir. Yang kedua, sabar. Disikapi dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang mukmin, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhrij li khairan minha. Yang ketiga, ialah disikapi dengan cara memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaqarrub kepada Allah, insaf, mengakui semua dosa, semua kesalahan dan menggantinya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan kita harus tahu ini semua karena dosa kita. Dosa kita semuanya. Maka masing-masing kita harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla sendiri-sendiri. Tidak perlu ada acara bersama, taubat bersama, istighfar bersama. Masing-masing introspeksi diri-diri, taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masing-masing membenahi dirinya sendiri-sendiri. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, yang beriman. Tinggalkan semua dosa, semua kemungkaran. Jangan banyak bertaubat. Dikarenakan ini semua ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim di Al-A'raf ayat yang ke-94, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un." Dan tidaklah kami mengutus pada sebuah desa pun seorang nabi pun, melainkan kami pasti akan menghukum penghuninya yang tidak beriman dengan nabi tadi dengan malapetaka, dengan bencana-bencana yang menghimpit. La'allahum yadh-dharra'un, supaya mereka semuanya tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru, taubat, istighfar, insaf, perbaiki diri, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah hikmah di balik musibah, supaya kita sadar kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La'allahum yadh-dharra'un, supaya mereka semuanya tadharru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Juga di dalam ayat yang lain di Ar-Ra'd ayat yang 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah kondisi diri-diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Maka perbaiki diri, introspeksi diri, mawas diri. Sikap yang berikutnya adalah i'tibar, mengambil pelajaran dari peristiwa tadi. Dan semestinya jauh-jauh sebelumnya kita mengambil i'tibar, ibrah, pelajaran penting dari sejarah umat-umat yang telah lalu, yang dihukum, yang diazab dengan berbagai macam azab yang ada. Kaum nabi ini, nabi ini, nabi ini diazab dengan ragam azab. Mestinya kita i'tibar, ambil pelajaran. Jangan sampai melakukan seperti yang mereka kerjakan. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Tapi terkadang ibrah itu baru diambil setelah menyaksikan langsung sebuah kejadian. Maka tatkala terjadi musibah besar, hukuman dari Allah Azza wa Jal, di antara sikap yang harus diambil, al-i'tibar, mengambil pelajarannya. Ini ibrah, pengingat untuk kita semua, jangan terulang lagi di masa akan datang hal yang seperti itu, sebab hukuman Allah pasti akan datang kembali, mengingatkan hamba-hambanya yang berbuat dosa kepadanya. Barakallahu. Tempat-tempat yang enggak kena musibah, i'tibar, ambil pelajaran. Jangan sampai mengerjakan yang mereka lakukan. Mawas diri, introspeksi, perbaiki diri, istighfar, taubat, taat kepada Allah, mendekat kepada Allah Azza wa Jal, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal. Jangan harapan tempat kita yang belum, tempat yang aman, tempat yang tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu dan tidak diperbolehkan untuk saling menyalahkan, saling menuding, saling mencari kambing hitam ketika terjadi sebuah bencana besar di tengah-tengah. Tidak usah nuding orang lain, sudah tunjuk saja diri kamu sendiri. Ini karena dosa kamu. Jangan begitu. Ini dosa kamu, kesalahan kamu. Kamu banyak dosanya, kamu banyak mungkarnya. Mungkin karena diri kamu. Tapi jangan dipukul ya, boleh ya. Itu tinggi. Insya Allah, mawas diri. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita perbaiki diri, kita berusaha untuk mengamankan, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, tempat kita dari hukuman Allah Azza wa Jalla dengan mawas diri. Segera taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki diri, tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan barakallahu fikum ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, amal soleh tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, dengan harapan supaya tempat kita aman dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang terakhir ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik, mencegah orang dari kemungkaran. Berarti kita berdakwah, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada orang lain, kepada masyarakat kita, supaya mereka beribadah kepada Allah, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan dosa, jadi hamba Allah yang saleh. Kita tegakkan semua dengan harapan supaya semua lapisan masyarakat bertakwa kepada Allah, meninggalkan semua dosa, sehingga tempat kita, desa kita, wilayah kita, bangsa kita selamat dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Amar ma'ruf nahi munkar itu mencegah azabnya Allah. Ya, mencegah azabnya Allah. Mencegah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Mencegah berbagai macam bentuk mara bahaya dan dosa, mara bahaya dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan sebuah riwayat hadis dalam Sahih Bukhari yang menggambarkan kepada kita tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Matharul qa'imi fi hududillah wal waqi'u fiha kamathal qaumin istahabu ala safina wa sara ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نذ من فوقنا. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum hadnya Allah, yakni yang melakukan nahi mungkar, dan orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran, diumpamakan seperti satu kaum, sekelompok orang yang melakukan undian, untuk naik kapal diundi. Sebagian mereka dapat dek atas, yang lain dek bawah. Ada yang atas, ada yang bawah. Kata beliau sallallahu, orang-orang yang di bagian dek bawah ini, ketika hendak mencari air, harus naik ke atas. Ketik dua, melewati orang-orang di atas, dapat air, turun lagi. Lalu mereka memiliki sebuah ide. Alangkah baiknya kalau kita bikin lubang saja di tempat kita ini, di dek bawah ini. Kita lubangi saja, bikin sebuah lubang. Kita tidak perlu mengganggu orang lain yang di atas. Tidak usah. Kita kasih lubang, dapat air, selesai. Yang dilubangi apa ini? Kapalnya, perahunya. Maka Rasul mengatakan, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami. Kalau orang yang di kapal itu membiarkan mereka dan apa yang mereka maukan, semua akan binasa. Ya kan, karam, lubang, tenggelam, karam, yang karam yang tenggelam bukan hanya yang dek bawah, dek atas pun juga akan karam. Semua akan binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau mereka mencegah tindakan tadi, mereka selamat dan semua yang di kapal akan selamat. Barakallahu. Kita yang hidup di muka bumi ini seperti mereka ini. Dunia ini anggaplah sebuah bahtera yang luas, yang besar. Nah, masing-masing kita menempati posisi masing-masing kita di bahtera tadi. Barakallahu. Kalau dalam kehidupan kita ada orang yang berbuat dosa, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, penyimpangan, bahkan kekufuran atau kesyirikan, kita biarkan, itu sama seperti bahtera tadi dilubangi. Yang menyebabkan binasanya umat, yang menyebabkan binasanya sebuah tempat, yang menyebabkan binasanya sebuah bangsa negara, dosa dan maksiat para penghuninya, masyarakat sendiri. Sama kayak tadi. Maka dengan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang ada dengan cara-cara yang tepat, dengan bimbingan syar'i yang tepat, menyelamatkan semua umat dari mara bahaya, menyelamatkan semua umat dari kebinasaan, menyelamatkan semua umat dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Hukuman terjang dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hendaklah kalian wahai umat Islam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, atau kalau tidak hampir-hampir saja Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman dari Allah. Lalu kamu berdoa kepada Allah, namun tidak akan dikabulkan doa kalian. Hanya dua, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, hukuman akan datang. Juga dalam hadis yang lain, indah Abi Dawud Tirmidzi, dan dia sahih dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahum Allah bi'iqabin minhu." Kalau ada suatu kaum melihat ada orang yang zalim, dibiarkan, tidak dicegah, maka hampir-hampir saja Allah akan meratakan mereka semua dengan hukuman daripada ini. Nauzubillah. Ini sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Intinya adanya hukuman dari Allah, musibah besar yang menimpa sebuah tempat, sebuah bangsa, bermunculannya dan terjadinya berbagai macam bentuk bencana-bencana alam yang begitu besar yang membinasakan, itu semua dikarenakan kezaliman, dikarenakan kefasikan, dikarenakan dosa dan kemaksiatan. Di antara cara untuk meredamnya atau menghilangkannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maka upaya-upaya kaum muslimin, para da'i-da'i, para mubalek-mubalek, para alim ulama yang menebarkan Islam dengan baik, itu merupakan rahmat bagi alam raya ini. Memberikan penyuluhan-penyuluhan, mengajarkan kebaikan kepada umat untuk melaksanakannya. Meredam, mencegah berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu sebagai upaya untuk menyelamatkan umat dari kebinasaan, menyelamatkan umat dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Maka sebarkan dakwah ilallah yang benar, dakwah termasuk amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan benar, sampaikan kebenaran, sampaikan al-haq, sampaikan kebaikan kepada umat, ajak mereka untuk beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, taatinya, dan cegah mereka dari kemungkaran, dari semua dosa, dari semua perkara-perkara yang menyimpang. Ini semua sebagai solusi untuk meredam hukuman dari Allah Azza wa Jalla, meredam dari semua mara bahaya, meredam dari semua hal-hal yang membinasakan umat. Maka ini perlu adanya sinergi dari semua pihak, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para alim ulama, dari kalangan para umara, dari semua kita, masing-masing kita dengan cara perbaiki diri masing-masing, jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepadanya, jauhi semua dosa, semua kemungkaran. Ketika berbuat dosa, segera taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan ta'awun dengan semua pihak untuk dakwah ilallah, untuk amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan semuanya mendapatkan kebaikan dan semuanya terselamatkan dari yang membinasakan, dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Wallahu musta'an. Ini poin-poin tambahan di samping kita juga harus bersabar menghadapi bencana-bencana yang ada. Intinya jangan dianggap remeh, jangan dianggap angin lalu, jangan dianggap sebagai perkara biasa, apalagi kemudian berbahagia dengan munculnya semuanya naudzubillah min dzalik. Tapi ini sebuah teguran, sebuah hukuman, peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk masing-masing kita untuk berbenah diri. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, ini semua karena dosa kita. Maka mari bersama-sama kita perbaiki diri masing-masing dengan iman dan takwa, dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan semua dosa, dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan sampaikan kepada orang lain, kepada semua pihak, mari bersama-sama kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari bersama-sama kita jauhi semua tindakan dosa. Mari bersama-sama masing-masing kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan berdoa semoga diberi taufik, diberi hidayah, berdoa supaya dilindungi dari semua mara bahaya, dan berdoa semoga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan taufiknya kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman, takwa, beramal saleh. Dan kita memohon berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan masyarakat kita, rakyat kita, bangsa negara kita dari mara bahaya, dari hanya menyelamatkan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dari hukumannya, barakallahu fikum, dan menjadikan masyarakat kita, tempat kita, bangsa kita, negara yang makmur, negara yang tenteram, negara negara yang damai, negara yang sejahtera, negara yang berbahagia dengan masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang saleh, baik rakyat dan para pejabatnya, sehingga mendapatkan sa'adah di dunia dan sa'adah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya utarakan, semoga bermanfaat. Selebihnya tidak ada kata-kata saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Menunjukkan sudah kurang 5 menit, mungkin sedikit berjam. Kita melihat pertanyaan yang diajukan di sini. Barakallahu fiikum wallahu tabaraka wa ta'ala alam shalawat. Apa yang harus dilakukan apabila terjatuh pada dosa yang terus berulang?
Ya taubat terus.
Namanya manusia lemah, lemah iman, lemah azamnya. Terkadang satu dosa berulang-ulang, kadang dosa yang lainnya lagi. Kadang kita tahu, kadang sadar, kadang tidak sadar. Maka terus bertaubat, terus beristighfar kepada Allah Azza, dan terus berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Asbab yang membawa ke arah sana ditinggalkan. Baik, semua asbab yang menjuruskan dia ke arah sana dihilangkan. Baik komunitas atau habitat atau lingkungan atau teman atau media atau perangkat atau yang lain-lainnya dihilangkan supaya jangan menjadi pemicu dia untuk mengulangi. Selama dia terus istighfar terus bertobat kepada Allah Azza Wajalla, Allah akan mengampuni dosanya. Barakallah. Kita jualan sesuatu, ada yang datang membeli, ternyata belinya itu dipakai untuk acara kemaksiatan, apakah kita jual kepada dia? Barulah jawabannya adalah kalau yang kita jual itu barang yang mubah yang halal, maka hukum asalnya kita boleh dan mubah menjualnya kepada siapapun. Kita tidak diperbolehkan untuk mengorek-ngorek berita. Untuk apa? Tidak boleh. Takalluf. Baik. Kecuali ketika kita tahu dari seseorang atau orang yang beli langsung bicara semomong memberitakan dia beli ini untuk acara kemaksiatan. Maka saat itu dan hanya untuk orang itu saja kita menjualnya. Kenapa? Sebab kalau kita menjualnya termasuk bertahun alal ismi wal udwan, membantu dia dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Persyaratannya kita tahu langsung dari orangnya atau tahu dari orang yang terpercaya ini memang dipakai dipergunakan untuk acara kemaksiatan. Kala itu jangan dijual kepadanya. Barakallahu fiik. Ada orang yang dia jualan alat rumah tangga, pisau kecil, pisau sedang, pisau gede, nah, gitu ya. Ada nggak jual seperti ini? Ada yang mengiris bawang, ada yang untuk daging segala macam kan, pisau yang gede. Hukumnya apa? Jual seperti ini? Ya boleh saja dong, rumah tangga. Tapi ketika ada orang yang datang mau beli pisaunya kita ini, ada yang ngasih tahu? Tapi itu, ini mau dipakai membunuh orang. Maka untuk orang ini saja kita gak menjual. Mohon maaf pak, gak dijual. Atau dia langsung ngomong, berapa harganya ini?
emosi di situ.
Sekian Pak, tajam deh ini. Mau saya pakai ngajar orang. Maaf, nggak disulap. Karena ngomong dia dipakai membunuh orang lain. Ada lagi. Paham ya? Itu ketika hukum asal parahnya dalam mubah. Contoh yang lain lah. Itu terlalu ganas itu pembahasannya. Contoh yang lain lah. Ada orang yang jual minyak wangi, parfum. Hukumnya apa? Hukumnya? Boleh kan? Jual parfum? Boleh. Kok minyak wangi bakar riba? Hukum asalnya mubah. Suatu kalau malas. Saya yang kemudian datang duduk pada kamu. Mas, ada enggak minyak wangi yang bikin orang? Saya gimana kok jadi gini? Ya, pokoknya langsung aromanya wangi langsung. Wah, sudah terpanas. Ada? Ngomong dia. Ya, Mas. Ini mau ada pesta A gitu. Oh ya, pesta A gitu ya. Pesta itu. Ini bahaya ini dipakai untuk pesta-pesta kemaksiatan. Maaf, enggak dijual gitu. Katanya tadi ada. Untuk Anda enggak saya jual. Saya tidak mau membantu acara Anda yang dosa itu. Begitu. Kalau itu jangan. Selebihnya silakan. Sampai. Hah? Apa jawab? Ada kelas itu. Ada orang yang jual apa namanya? Jual bensin. Rumahnya apa? Ya boleh-boleh aja di ini jual eceran. Ada yang beli bensin ngomong dia, aku mau bakar rumahnya orang itu. Beli bensin ini jangan. Wah, itu sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Hukum apa yang dalam mubah? Ketika itu mubah, maka boleh-boleh saja. Tapi ketika kita tahu dengan langsung dari orangnya atau dari orang yang percaya itu pakai untuk perkara yang berdosa atau maksiat, maka untuk dia saja jangan kamu jual. Dikarenakan termasuk al-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bantu membantu di atas dosa dan berdosa. Apa benar ketika berjualan jangan mengambil untung setengah dari harga barang? Enggak. Dalam bab mencari laba, para fuqaha kita tidak menentukan. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mencari laba yang dia inginkan. Cuman yang dinasihatkan ialah memberi kemudahan kepada masyarakat, terutama kaum muslimin. Terutama misalnya ya, boleh laba melebihi harga barang, bahkan mungkin dua kali lipatnya, tidak ada masalah. Selagi itu pasarannya dan selagi tidak menyusahkan atau membuat kesusahan pada orang lain, tidak ada masalah. Ada sebuah barang, sebuah kacamata itu, itu kalau jualan di pulaan besar murah, tapi cuma 25.000, 30.000. Cuma dia pajang di optiknya dia. Kacamata tadi yang keren itu naik harganya 100.000, 300.000 gitu. Padahal belinya berapa? 35.000. Itu sampai 1000%. Tidak ada masalah. Tidak bongkar loh ya, tidak bongkar. Kayaknya begitu. Kalau misalnya ya, nah dia misalkan pulaan di mana begitu, Bandung misalkan, kaos, mubah aja. Di sana kalau dia pulaan besar paling satu kaos 15.000, 20.000 lah. Udah dimainkan di Majalengka nih, 45.000, 50.000, itu besar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah mencari laba lebih dari 100%. Yang diingatkan, tolong jangan mempersulit atau menyusahkan orang lain. Di dalam dagang itu tidak semata-mata komersil, ada untuk membantunya. Itu barokah dagangan kita insyaallah ta'ala. Karena tidak semata-mata komersil, tapi ada usaha membantu orang lain. Kadang kasih potongan, kadang kasih gratisan, kadang kasih Kenapa? Enak aja sudah. Tidak ada. Masya Allah. Apa saat istri saya baru meninggal 3 minggu yang lalu. Allah yarhamuha. Allah yarhamuha. Selama 6 bulan pernikahan saya dengan dia, saya merasa belum jadi imam yang baik. Saya merasa banyak penyesalan. Bagaimana memenuhi kewajiban atau hak seorang istri yang tiada dari saya sebagai seorang suami. Saya mendoakannya dia. Saya takut hisab. Saya berat dengan keburukan sebagai seorang suami. Ya, banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita mendoakannya, kita mungkin bisa berbuat baik kepada kerabatnya dia. Nah, kepada mertua kita, kepada ibunya dia, kepada family-family dia, baik kepadanya, kepada Allah. Ya sudah, itu masa lalu. Sekarang tatap masa yang akan datang. Jangan menjumlu baik. Jangan menduga baik. Jika cari jodoh yang baru, yang salihah, semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Barakallahu. Dan jangan merasa menyesal. Saya tidak mungkin menikah lagi, Ustaz. Tidak mungkin. Saya tidak tega dengan dia pertama saya dulu, Ustaz. Saya masih banyak dosa, Ustaz. Bagaimanapun saya langsung menikah lagi, Ustaz. Itu haknya kamu sebagai laki-laki. Jangan terlalu baper lah. Jangan baper tentang teman-teman gitu. Iya, kamu sudah bagus, insaf. Taubat harus dengan cara tadi, tapi posisi anda yang seorang diri juga membahayakan. Di zaman sekarang ini start, jadi jangan berlama-lama anda bersedih hati, segera mencari untuk ketenangan dan ketenteraman hidup. Beda loh seorang yang masih perjaka dengan yang bisa. Beda gak? Kok ngerti? Para duda, kalau perjaga itu belum ngerti apa-apa. Kalau duda sudah ngerti apa-apa. Begitu ya? Itu bahayanya. Kalau sudah pernah mengerti, itu harus segera diamankan. Kalau tidak akan membahayakan orang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada duda-duda kaum muslimin mendapatkan contohnya. Amin ya rabbal alamin. Kita yang masih gadis atau yang juga janda. Hah, barakallahu. Wallahu ta'ala. Jam berapa ini? Hah? Apa jam 11? Mungkin baca ini. Cara umumnya ada sebuah kemungkaran, kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Padahal waqa ini menjadi sebuah sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat. Bahkan oleh sebagian pihak malah kemudian didukung, dikampanyekan, bahkan dalam sebagian tempat dijadikan sebagai sebuah budaya atau wisata, misalnya manfaat. Itu terjadi banyak tempat. Bagaimana sikapnya? Sikap kita yang pertama ialah dari dalam hati. Dari hati yang paling dalam kita tidak meribai. Ini perkara kewajiban atas semua umat Islam. Ingkar bil qalbi. Ingkar dengan hati. Kita tidak riba, kita tidak suka dengan cara seperti itu. Baru setelah itu, apakah mungkin, apakah bisa kita ingat dengan lisan kita atau dengan hidupnya kita? Kalau bisa, ingkari. Kalau tidak bisa, dikarenakan mungkin akan muncul fitnah yang lebih besar lagi, maka dengan hati. Cukup dengan hati. Kita bisa mengingkarinya dengan lisan, dengan tanpa menyebut langsung kemungkaran tadi atau tempatnya atau budayanya, disebutkan secara global aja. Paham ya? Secara global aja. Misalkan ini maksiat dalam pembahasan misalkan miras. Ya dikasih nasihat secara umum, diingkari bahaya khamr dan segala macam secara umum. Tidak perlu menyebut tempat ini, orang yang ini, tidak perlu. Karena mungkin akan memunculkan fitnah besar dengan tengah masyarakat. Kita ambil. Mungkin dalam bentuk kesyirikan. Maka kita ingkari secara umum bahaya syirik. Jangan bahasa syirik dan segala macamnya. Dengan tanpa menyebut nama syiriknya apa, tempatnya apa. Karena tidak perlu. Karena mungkin kondisi tidak memungkinkan. Hanya ini. Kalau kita punya akses dan punya kemampuan untuk mendatangi orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, yang berwajib menyampaikan dengan cara yang baik supaya dirubah, bagus. Kalau nggak bisa, maka minimal dengan hati atau dengan dakwah ila Allah dengan bahasa yang umum, barakallahu. Sehingga masing-masing keadaan, masing-masing maksiat itu disikapi sendiri-sendiri. Ada kalanya kita bisa dengan hati, dengan lesan, dengan bisik, langsung terubah. Bisa. Ada kalanya dengan hati, lesan saja, bisik tidak bisa. Ada kalanya lesan kita tidak mampu, bisik saja. Ada kalanya lesan tidak sanggup, tangan, bisik tidak sanggup, maka dengan hati. Minimal ingkarul munkar fil qalbi. Barakallahu fikum. Intinya nahi munkar itu ada aturan mainnya, ada kaidah-kaidahnya. Jangan semata-mata amar ma'ruf nahi munkar dengan tanpa kaidah yang benar akan memunculkan fitnah yang besar. Barakallahu fikum. Sebuah maksiat, sebuah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, tadi ada kalanya bisa kita rubah dengan hati, tangan dan fisik. Ada kalanya dengan hati dan lesan saja. Ada kalanya dengan hati dan tangan saja. Ada kalanya hanya mampu kita ingkari dengan hati saja. Ini semuanya perlu pengajian lebih luas terkait dengan etika-etika dalam nahi munkar. Barakallahu fikum. Nahi munkar bukan berarti melakukan pengrusakan-pengrusakan. Nahi munkar bukan berarti kita memunculkan fitnah besar. Tidak. Nahi munkar dengan bidang syariat, kemungkaran bisa dihindari dengan tanpa ada fitnah besar yang muncul daripadanya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tadi wallahu a'lam bis-shawab. Karena gak semuanya tahu. Jawabannya wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang diutarakan untuk bermanfaat. Kesimpulannya adalah ketika kita mendapati di negara kita, di bangsa kita, musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, ini semuanya sebagai bahan perhitungan kita. Itu teguran dari Allah Sosial. Kita ambil hikmahnya dengan cara kita perbaiki diri, kita beriman, bertakwa, beramal saleh kepada Allah Sosial, dan meninggalkan semua dosa. Dan minta yang lain juga melakukan yang sama. Barakallahu fikum. Tidak perlu mencari kambing hitam atau kambing putih atau kambing merah. Nah, kita perbaiki diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Demikian semoga bermanfaat. Sekian ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.